Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Italiyaning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini Angliya Premier Ligasi vakili bo'lmish Wolverhamptondan davom ettirishi mumkin. Bu haqda Il Messaggero nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Roma bosh direktori Tiago Pinto Shomurodovga da'vogarlarning barchasiga hujumchi bilan to'liq transfer yoki sotib olish majburiyati bilan ijaraga olish variantida xayrlashishga tayyor ekanligini bildirmoqda. Qayd etish kerakki, Italiyaning Bologna jamoasi ham Eldorga nisbatan qiziqishlarini yo'qotmagan. Avvalroq Eldor Shomurodovning transferi uchun Bologna 9 million yevro to'lashga tayyorligi xabar qilingandi. Ma'lumot uchun, 2021 yilning yozida Roma Eldor Shomurodov uchun Geneoga 18 million yevro to'lagan edi. O'tgan mavsumda 27 yoshli Shomurodov Roma tarkibida Italiya A seriyasining 28-chi o'yinida maydonga tushib, 3ta gol urdi va 4ta golli uzatmani amalga oshirdi. Hozirda Transfermarkt portali o'zbekistonlik futbolchini 8 million yevroga baholamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.